Bina.
Hozir siz qayerdasiz?
Sizlar Samarqandlik Qo'shrabot tumanida.
4-dekabr kuni gaplashib turibmiz. Bugun saylov. Saylovga bordingizmi?
Saylovga bordik. Saylovga bordik. O'shanda ham mahalla raislari, kotiblar hammasi Mirziyoyevga ovoz berasizlar degan xabarni nima qildi? Hamma Mirziyoyevga ovoz beramiz deyishib. Ovoz berishyapti. Men bilmadim, ko'rmadim
Ovoz
kimga ovoz berishini.
berish uchastkasida shunaqa gaplar aytildimi? Mirziyoyevga ovoz ber
Shunaqa
deyildimi?
shunaqa hodisalar bo'ldi.
A,
Shunaqa
siz
hodisalar bo'ldi, lekin eshitishimcha Xalq demokratik partiyasi ham boshqa partiyalar ham Mirziyoyevga ovoz beringlar degan ovozlarni eshitdim shu yerda yurgan odamlardan.
mana isminizni aytmayapmiz, familiyangizni aytmayapmiz, lekin bilamizki siz O'zbekistonda o'sha bir jiddiy idoralardan birida ishlagansiz. Qonunlarni
To'ppa
bilasiz,
to'g'ri.
qonunlarni bilasiz.
To'ppa to'g'ri.
Siz aytmadingizmi, saylov uchastkasida, saylov kuni u yoki bu nomzodni foydasiga targ'ibot ishlari qilish mumkin emas, demadingizmi?
O'shanaqa degan bilan menga baribir quloq solishmaydi. Chunki ular mahalla faollari bor. Mahalla faollariga ertaga ishi tushadi bizni fuqarolarni. Bolalarga oylik chiqarish kerak, boshqa narsalar qilish kerak, moddiy yordamlar qilish kerak. Ertaga borgandan keyin o'sha narsa kelib chiqadi.
Ha, tushunarli.
Bu
Endi
betiga
qarang, saylov uchastkasida ovoz berish jarayoni qanday kechdi? Qoidalarni
saylov
bilasiz.
uchastkasini qoidalarini bilamiz. Lekin mahallaga 3-4 kun oldin kelib aytishgan. Samarqand tarix rektorini qandaydir insonlar kelib aytishgan. Biz o'sha Mirziyoyevni nimasimiz, o'shanga ovoz berasizlar deb.
Yo, endi 3-4 kun oldin kelib aytgan bo'lsa, u saylovoldi tashviqoti hisoblanadi. Bu yerda hech qanday qoida buzarlik yo'q. Endi agar
Lekin bugun
bosim
ham
o'tkazgan bo'lsa, boshqa masala endi u.
shu mahalla kotiblari, mahalla nimalari, faollari biz Mirziyoyevga ovoz berishimiz kerak. Mirziyoyevga ovoz beringlar. Biz ertaga
Tushunarli.
shu inson
Tushunarli. Ovoz berish mexanizmida qandaydir bir qoidabuzarlik ko'rdingizmi? Masalan, oilaviy ovoz berish holatlari bo'ldimi? Yoki
Lekin
2 martalab ovoz berish
to'g'ri.
holatlari bo'ldimi?
Lekin to'g'ri. Oiladan bir kishi kelib, 5-6 ta oilabiylar ham kelib, bitta insonga ovoz berib ketishyapti. Chunki
Siz
har bir
shunaqalarni
inson
ko'rdingizmi?
oilasi men ko'rdim. Har bir xil inson kelyapti, 5 pasport ham 4-5 ta variantni olib kirib, nima qilib ketishyapti.
Siz bu voqea bo'lgan saylov uchastkasini nomerini ayta olasizmi?
10-10.
Ha?
10-10. 7-10.
Demak, Samarqand viloyati, Qo'shrabot tumani,
Qo'shrabot
10-10
tuman.
saylov uchastkasida
Saylov uchastkasi.
oilaviy ovoz berish holatlarini siz ko'rdingiz.
Ko'rdim, ko'rdim, to'g'ri.
Ko'rdingiz. Siz o'ziz necha kishi uchun ovoz berdingiz?
Men lekin o'zim uchun ovoz berdim.
O'ziz uchun ovoz berdingiz.
Ota-onam qariya bo'lsa ham, oilaviy nima bo'lsa ham, boringlar, bu davlat qonuni deb ularni yuborishdim.
Siz O'zbekistonning yangi prezidentidan nima kutayapsiz?
Endi men bilmadim, u yurtimiz tinch bo'lib tursa bo'ldi, buyog'i xudoyim bor.